647. Είναι ο Ισαΐας και είναι το κεφάλαιο λάμδα ζήτα, 648 από το 28. Ισαΐας, λάμδα ζήτα, κεφάλαιο από το 28 και κάτω, μερικά εδάφια. Πλην εγώ εξεύρω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου και την κατεμού λύσα σου. Επειδή η κατεμού λύσα σου και η αλαζονία σου ανέβησαν στα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει τον κρίκον μου εις τους μικτήρα σου και το χαλινό μου εις τα χείλη σου και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού δι ήλθες. Μιλάει για το διάβολο εδώ ο Κύριος, αλλά ανταποκρίνεται σε άνθρωπο. Είναι όπως την προηγούμενη φορά είχαμε διαβάσει ο Ραμσάκης, του βασιλέως της Ασσυρίας, ο στρατηγός, ο οποίος πήγε στην Ιερουσαλήμ και τους έλεγε θα σας κάνουμε κομματάκια και μιλάει εναντίον του Θεού. Και ο Θεός τώρα βλέπουμε ότι μιλάει σε άνθρωπο, αλλά πίσω από τον άνθρωπο είναι ο διάβολος. Και γι' αυτό μιλάει στο διάβολο. Ο Ραυσάκης και ο Ασσύριος βασιλέας, που ήταν αυτοκράτορας στην εποχή εκείνη, ήταν ένας άνθρωπος άσχετος, δαιμονολάτρης. Αλλά σε αυτό το οποίο υπηρετούσε ήταν εργαλείο του εχθρού. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα τον Κύριο, ο οποίος μας μαρτυρεί σε εμάς τώρα ότι αυτός ο οποίος πάει ενάντια με το θέλημα του Θεού και το σχέδιο του Θεού υπηρετεί κάποιο άλλο πνεύμα. Και αυτό θα το δούμε και με τον ίδιο τον Πέτρο, ο οποίος του είπε ο Κύριος κάποια στιγμή, δεν ξέρεις, λέει, τι πρεσβεύεις. Δεν πρεσβεύεις τα του Θεού αλλά των ανθρώπων και τον επετίμησε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος υπηρετεί πνεύμα, είτε γνωρίζει είτε δεν γνωρίζει. Αν γνωρίζει το Θεό, υποτάσσεται στο Θεό και υπηρετεί το Θεό. Αν υπηρετεί το Θεό αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να υπηρετήσει κανείς το Θεό εάν δεν έχει το πνεύμα το Άγιο, γιατί το βλέπουμε στο λόγο του μέσα που είπε στους μαθητάς, πηγαίνετε να λάβετε πνεύμα Άγιο για να γίνετε μαρτυρές μου. Χωρίς το πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να γίνει μάρτυρας, και ξέρετε τι είναι αυτό. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να μιλήσεις στα πράγματα του Θεού, αλλά δεν δείχνει η ζωή σου την αλλαγή που χρειάζεται. Όταν αυτή τη στιγμή εσύ πας ανάποδα με αυτό που θέλει ο Θεός, τότε αυτομάτως δεν ακολουθείς το Θεό παρόλο που είσαι στην Εκκλησία, αλλά ακολουθείς άλλο πνεύμα, ακολουθείς τον εχθρό. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ τι λέει τώρα ο Θεός. Ότι στον κόσμο το πνευματικό δεν παίζουνε. Ο πνευματικός κόσμος έχει μίσος η μία πλευρά με την άλλη. Θα μου πείτε, ο Θεός έχει μίσος? Ναι, για την αμαρτία. Μισεί την αμαρτία. Και την εκδήλωσε με τον Ιησού Χριστό. Έμεινε αναμάρτητος. Ενώ του δόθηκε η ευκαιρία να υπηρετήσει την αμαρτία στη ζωή ετούτη, δεν την υπηρέτησε. Ενώ είχε εξουσίες που δεν θα χανόντουσαν, γιατί τα χαρίσματα δεν μεταμελείται ο Θεός να τα πάρει από τον άνθρωπο, οπότε θα μένανε, όμως αυτός δεν έκανε καμία συμφωνία ώστε να μπορέσει να παραχωρήσει κάτι από τη ζωή του στην αμαρτία. Και είναι αναμάρτητος, γι' αυτό μας έσωσε. Ενώ σε εμάς δεν συμβαίνει το ίδιο. Και βλέπουμε τώρα ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει στον ουρανό, δεν θα πάει γιατί αξίζει, θα πάει κατά χάρη. Γιατί θα πάει κατά χάρη? Γιατί ο Θεός τον αγαπάει. Αλλά αυτό που ζητάει από τον άνθρωπο είναι όσο ζει να κάνει προσπάθεια να βελτιώνεται. Αυτό ζητάει από τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν κάνω προσπάθεια, τότε θεωρούμε πιστός. Όταν θέλω αυτό που θέλει και ο Θεός, θεωρούμε πιστός. Γιατί αν αυτή τη στιγμή λέω ότι είμαι πιστός και δεν θέλω αυτό που θέλει ο Θεός, δεν έχουμε τον ίδιο Θεό. Είμαι πιστός σε άλλο Θεό. Γιατί και ο εχθρός της ψυχής μας είναι Θεός αλλά του κόσμου τούτου. Ενώ ο Θεός είναι και του κόσμου τούτου και του σύμπαντος. Αυτή είναι η διαφορά. Με μόνη τη διαφορά ότι αυτός ο Θεός του κόσμου τούτου έχει το δικό του λαό. Και ο Θεός έχει το δικό του λαό στη γη. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος μιλάει στον εχθρό που επηρεάζει αυτόν τον άνθρωπο και του λέει «Ξέρω την κατοικία σου, κατοικείς στο μεσουράνημα και επηρεάζεις όλο τον κόσμο. Ξέρω την έξοδό σου και την εισοδό σου. Αλλά ξέρω και τη λύσα που είσαι εναντίον μου». Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε λύσα εναντίον του Θεού του Ισραήλ. Απλώς τον θεωρούσε τίποτα. Και αν θυμάστε τι είχε πει τότε. Λέει «Με εμπόδισε καμιά θεότητα από όλους αυτούς που κατέλαβα τους λαούς». Οι λαοί την εποχή εκείνη, κάθε πόλης περιτυχισμένη και βασιλέα μέσα. Όλους τους βασιλείς πραγματικά τους σκότωσε και γκρέμισε τα τείχη και κέρδισε αυτούς και γι' αυτό ήταν αυτοκράτορα στην εποχή εκείνη. Η Ασσυριακή Αυτοκρατορία. Αλλά όμως έκανε ένα λάθος. Περιφρόνησε το λαό του Ισραήλ. Γιατί τον περιφρόνησε? Γιατί οι 10 φυλές του Ισραήλ αμαρτήσανε στο Θεό μπροστά και γι' αυτό τους κατέλαβε, χάρη της αμαρτίας τους. Και σου λέει «Μαζί δεν είσαστε κάποτε? Δεν είσαστε όλες οι φυλές μαζί? Τις 10 τις έχω ήδη καταλάβει. Άρα εσείς οι δύο που ελπίζετε? Δεν ελπίζετε τον ίδιο Θεό που ελπίζανε και αυτοί? Δεν ήξερε λεπτομέρειες». Γι' αυτό λοιπόν λέει στον εχθρό της ψυχής «Ξέρω ότι έχεις λύσα εναντίον μου». Τι πάει να πει αυτό? Επειδή έχεις λύσα, ό,τι είναι δικό μου και σου παραχωρηθεί θα το καταστρέψεις. Και γι' αυτό περιμένει κάποιον να μην θέλει το Θεό να τον καταστρέψει. Δεν πρόκειται να πάει κάποιος που δεν θέλει το Θεό στον ουρανό, ούτε θα πάει κάποιος που δεν ζει αγίος, δικαίος και ευσεβός στον ουρανό. Άμα δεν ζει έτσι δεν θα πάει. Και θα μου πεις τώρα, ζω δικαίος και αγίος και ευσεβός? Ζω όσο ξέρω και κάνω προσπάθεια όσο μπορώ. Δεν είμαι τέλειος, δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός, ένας αναμάρτητος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Κανείς άλλος από εμάς δεν είναι ούτε θα γίνει ποτέ. Αλλά κατά χάρη, εάν πιστεύουμε και κάνουμε την προσπάθειά μας να αρέσουμε στο Θεό, θα πάμε στον ουρανό. Πρέπει όμως, όπως αυτός ο εχθρός έχει λύσα εναντίον μας, και εμείς να μην έχουμε λύσα, αλλά να μισούμε την αμαρτία που ο ίδιος στέλνει στον κόσμο και τον ελέγχει. Πρέπει να μην έχω καμία σχέση με κάτι που δεν θέλει ο Θεός, γιατί αυτό είναι αμαρτία. Από τη στιγμή που κάνω πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός, είμαι μέσα στην αμαρτία. Προσέξτε τώρα, υπάρχει περίπτωση να μην έχω δύναμη και υπάρχει περίπτωση να έχω δύναμη και να μην τη χρησιμοποιώ. Εκεί τώρα ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλο. Αν είμαι μέσα στην εκκλησία και έχω αναγεννηθεί, έχω λάβει πνευμάγιο, έχω δύναμη για να μπορέσω να πάω αντίθετα στην αμαρτία. Οπότε δεν δικαιολογούμε να μην τη μισώ, ούτε να την αποφεύγω, ούτε να μην έχω καμία σχέση μαζί της. Ενώ αν δεν έχω αναγέννηση, δεν έχω λάβει πνευμάγιο, δεν έχω δύναμη. Όσο και να θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, δεν θα καταφέρω τίποτα. Γιατί δεν έχω το Θεό στην καρδιά μου. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να ικανοποιήσω το Θεό, να λάβω το Πνεύμα το Άγιο, γιατί μία προϋπόθεση για να λάβω το Πνεύμα το Άγιο είναι να στο λόγο αυτόν τον εφαρμόζω. Πώς θα εφαρμόσω το λόγο αφού δεν έχω τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου? Με την αναγέννηση την οποία έχω κάνω προσπάθεια. Αυτό το λίγο που μπορώ ικανοποιεί το Θεό. Και γι' αυτό θα μας πάρει όλους κατά χάρη. Γιατί κανείς δεν αξίζει. Μόνο ένας αξίζει, ο Ιησούς Χριστός. Στο οποίο το όνομα πηγαίνουμε στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό τα γονατίζουμε και προσευχόμαστε. Λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να μας δεχτεί. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι το σκοτάδι με το φως δεν είναι κάτι απλό όπως είναι το φως και το σκοτάδι που έχουμε σήμερα. είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν έχει καμία κοινωνία το ένα με το άλλο. Το σκοτάδι, το μισή ο πιστός. Γιατί μέσα στο σκοτάδι είναι ο εχθρός. Και όλοι αυτοί που έχουν το σκοτάδι, μισεί το σκοτάδι που έχουν, αλλά αγαπάει αυτούς που το έχουν, γιατί περισσότεροι είναι σε άγνοια. Και από τη στιγμή που αγαπάει τον αμαρτωλό ο Θεός, τον αγαπάω κι εγώ. Επομένως, αν βρω κάποιο και είναι ό,τι μπορεί να φανταστείτε, ανάποδο, θα τον αγαπάω. Και θα προσεύχομαι για αυτόν, τον σώσει. Έτσι ήμουνα κι εγώ πριν γνωρίσω τον Θεό. Αλλά όμως, την αμαρτία του τη μισώ. Αυτή είναι η διαφορά. Και γι' αυτό βλέπουμε, προκειμένου να βοηθήσουμε κάποιον να πιστέψει στον Χριστό, θα πάμε κοντά του. Αλλά δεν θα ακολουθήσουμε τα βήματά του. Για να το σώσω δεν θα πάω στην αμαρτία κι εγώ. Αλλά θα μείνω καθαρός όπως είμαι και θα του μιλήσω για τις αλήθειες. Αν είναι προβατάκι θα θελήσει να ακολουθήσει. Εάν δεν είναι προβατάκι δεν θα ακολουθήσει. Και έτσι λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι ο Θεός έχει δύο λαούς σε αυτόν τον κόσμο. Ο λαός ο οποίος είναι πλάσματα, αλλά είτε από άγνοια είτε από γνώση βρίσκονται στην αμαρτία και τους περιμένει να τον ζητήσουν, ή ο άλλος λαός ο οποίος τον αγαπάει, κάνει προσπάθεια να εφαρμόσει αυτό που θέλει ο Θεός και περιμένει να τον ζητήσουμε για να έρθει να μας βοηθήσει να κάνουμε ολότελα την προσπάθεια που χρειάζεται. Η δύναμη που μας έχει δώσει με την αναγέννηση και το Πνεύμα το Άγιο εκδηλώνεται στη ζωή μας, θα πηγαίνουμε κοντά του. Γιατί είναι το κράτος της ισχύος του Θεού αυτό που μας έσωσε και μας αναγέννησε. Και πώς θα πάμε μαζί του, αυτό στον ουρανό και εμείς στη γη. Θα γονατίσουμε στην προσευχή. Θα πάμε κοντά του και θα του πούμε, ξέρεις κάτι, έχω ανάγκη αυτό. Θέλει να τα ακούει. Ξέρει τι ανάγκες έχουμε. Αλλά όμως θέλει να ακούει. Και θέλει να μας βλέπει να πηγαίνουμε κοντά του. Θέλει να μας χορτάσει, θέλει να μας νιώσει, θέλει να μας ζήσει. Και αυτό γίνεται μόνο όταν λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο που τον καταλαβαίνουμε περισσότερο. Όταν έχουμε αναγέννηση είναι πιο δύσκολο λιγάκι, αλλά στην προσευχή νιώθεις την ειρήνη του και τη χαρά του. Και κάποια στιγμή, οπωσδήποτε, αν επιμείνεις, μπορεί να ακούς και τη φωνή του. Αλλά είναι πιο εύκολο να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο εκεί είναι μέσα σου, γιατί σου μιλάει σε σκέψη μέσα, σου μιλάει στα αυτάκια, σου μιλάει σε πολλούς τρόπους. Και εκεί χρειάζεται να υπάρχει, γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα μας αλλάξει και θα μας πάει κοντά του την ημέρα εκείνη. Γι' αυτό πρέπει να το λάβουμε. Αλλά αν το λάβουμε χωρίς να είμαστε σε αγιασμό, σε καθαρότητα, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει μέσα μας. Γι' αυτό και δεν το λαβαίνουμε. Πρέπει αυτό που μπορούμε και που μας έχει δώσει την ικανότητα ο Θεός να το εφαρμόζουμε από το Λόγο Του. Έτσι λοιπόν υπάρχει πόλεμος ο οποίος δεν θα σταματήσει όσο υπάρχει άνθρωπος επάνω στη γη. Και για να δούμε τώρα τη συμπεριφορά του Θεού σε αυτούς οι οποίοι είναι δικοί του, ας πάμε σελίδα 651, στο μη αλφα κεφάλαιο του Ισαΐα, να δούμε τι λέει εδώ ο Κύριος. Μη αλφα κεφάλαιο. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σιωπάτε ενώπιόν μου νήσι, και η λαία σαν ανεώσωση δύναμη, ας πλησιάσωση και τότε ας λαλήσωση, ας προσέλθωση ορμού εις κρίση. Ο άνθρωπος έχει το ιδίωμα και δικαιολογείται πολλές φορές. Κάνει την αμαρτία και δικαιολογείται. Εγώ δεν είμαι σαν και εκείνο που την κάνει έτσι. Γιατί εγώ κατηγορώ αυτό που την κάνει, αυτό που κάνω όμοια και εγώ. Τρέχω με τα μάξι, περνάω με κόκκινο, όταν περάσει κάποιος άλλος και τον δω θα τον κατηγορήσω. Όταν περάσω εγώ βιάζομαι, εγώ εκείνο, έχω το άλλο. Και λέει ο Θεός, σιωπάτε, σταματήστε να δικαιολογήσετε δηλαδή. Ενώπιό μου η νήση, τα έχει με τις νήσους εδώ. Και όταν θα γίνει ο μεγάλος σεισμός θα εξαφανιστούν όλοι οι νήσοι από τη γη επάνω. Στην Αποκάλυψη το σεισμό το μεγάλο το οποίο λέει, που θα πέσουν οι πόλεις των εθνών. Και τα βάζει με τις νήσους, γιατί η νήση είναι τα θέρετρα που εκδηλώνει η αμαρτία πάρα πολύ. Δεν τυχαίο αυτό, άμα δείτε κάπου, όλοι πάνε στα νησιά για να κάνουν ό,τι χρειάζεται. Και αν ακούστε για τα δικά μας, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ας πλησιάσωση και τότε ας λαλήσωση. Ας έρθουν κοντά μου. Αλλά για να έρθουν κοντά μου, σε άλλο σημείο λέει στον Ισαΐα, Σταθείτε, λέει, κάπου και κοιτάξτε τους ανθρώπους, δείτε τα πρόσωπά τους. Άμα δείτε κάτι το οποίο λάμπει και είναι όμορφο, είναι δικό μου. Ζητήστε από αυτούς, λέει, για τους αιώνιους τρίβους, για τα αιώνια πράγματα. Τι λέει τώρα εδώ, πλησιάσατε κοντά, πώς θα πλησιάσετε? Θα ρωτήσεις εσύ γιατί διαφέρεις. Τι έχεις και διαφέρεις από μένα? Και θα σου πει, διαβάζω το λόγο του Θεού. Κάνε το κι εσύ. Όταν το κάνεις, πλησιάζεις το Θεό. Και τότε, λέει, θα λαλήσεις μαζί μου και θα έλθουμε σε κρίση. Θα σου αποδείξω εγώ ότι είσαι λάθος και πρέπει να μετανοήσεις. Έτσι έρχεται στην παρουσία του Θεού ο άνθρωπος. Νιώθει την παρουσία του που τον πλησιάζει, έρχεται σε κατάνοιξη καρδιά του μέσα, βλέπει αυτό που κάνει με τη ζωή του, μετανοεί και του ζητάει βοήθεια. Τι σύγειρε τον δίκαιον από τη Ανατολή και προσκάλεσε αυτόν κατά πόδας αυτού? Ποιος, λέει, ξεσήκωσε το δίκαιο? Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι δίκαιος, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι στην αμαρτία μέσα. Έτσι θα βρει και έτσι συνεχίζει. Τον ξεσηκώνει όμως το πνεύμα του Θεού, βλέποντας άλλους ανθρώπους που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και του λέει, γιατί εσύ έτσι? Αυτό το ξεσήκωμα το κάνει το πνεύμα το Άγιο σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το Θεό. Και έτσι ρωτάνε, μαθαίνουν και πάνε πιο κοντά. Προσκάλεσε, λέει, αυτόν να έρθει στα πόδια του Θεού. Παρέδωκε σε αυτόν τα έθνη και κατέστησε σε αυτόν κύριο επί τους βασιλείς. Τώρα αρχίζει και μιλάει τι κάνει ο Θεός με το λαό του. Τι παρέδωκε αυτούς εις μάχεραν αυτού ως χώμα και εις ο τόξον αυτού ως άχυρον, οθούμενον, υποάνεμον, κατεδίωξεν αυτούς και δήλυθον ασφαλώς δια της οδού την οποία δεν είχε περιπατήσει με τους πόδας αυτού. Τι ενήργησε και έκαμε τούτο? Ποιος μας έσωσε και μας έβγαλε από τα δύσκολα, μας χάρισε τους εχθρούς μας? Ποιος έκανε τους Ισραηλίτες να νικήσουν όλους τους εχθρούς τους, όπως έγινε με τον Δαβίδ, όπως έγινε με τον Εζεκία και άλλους βασιλείς? Ποιος το έκανε αυτό? Ο Θεός. Αυτό λέει τώρα. Τι σε ενήργησε και έκαμε τούτο? Καλός τας γενεάς απαρχής. Ποιος είναι αυτός που κάλεσε απαρχής τις γενεές να πάνε κοντά του? Ποιες είναι οι γενεές? Ο λαός Ισραήλ. Και όσοι ήταν προσήλυτοι και πιστέψαν στο Θεό της εποχής εκείνης. Αυτούς όλους ήταν που τους ευόδωσε. Ο πρώτος και μετά των εσχάτων, εγώ αυτός. Αυτός είμαι, δηλαδή, εγώ ο πρώτος, ο οποίος είμαι με τους πρώτους και με τους έσχατους. Ενίσι είδων και εφοβήθησαν. Τι είδαν και εφοβήθησαν? Το λαό Ισραήλ, μια χούφτα άνθρωποι να τους νικάνε και να τους κάνουν υποχείριά τους. Αυτό έγινε επί Σολομώντος. Εφοβήθησαν, λέει, τα πέρατα της γης και τρόμαξαν και πλησίασαν και ήλθον. Και λέει στο 6, εβοήθησε έκαστο στον πλησίον αυτού και είπε στον αδερφόν αυτού, ίσχυε. Τώρα εδώ βλέπουμε δύο τάξεις ανθρώπων, αυτές που είπαμε στην αρχή, οι πιστοί και οι άπιστοι. Ο άπιστος όταν φοβάται, ζητάει βοήθεια από τον άνθρωπο. Όποτε ένας λαός επήγαινε κάποιος δυνατότερος εναντίον του, εμίστονε κάποιον άλλο λαό για να πάει κοντά του να νικήσουν και να μην γίνει δούλος του. Έτσι γίνονταν στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ όμως τι βλέπουμε? Ότι ο άνθρωπος ο άπιστος τι κάνει? Επήγε, λέει, στο 6 και εβοήθησαν έκαστο στον πλησίον αυτού και είπε προς τον αδερφό αυτού, ίσχυε. Τι είπαν οι Φιλιστέοι όταν πολεμούσαν με τους Ισραηλίτες και είχαν πάει την Κιβωτό οι Ισραηλίτες κοντά? Ότι είναι τρομερός ο Θεός των Ισραηλιτών, γι' αυτό πολεμήστε και ισχύστε Φιλιστέοι γιατί θα γίνετε δούλοι τους, όπως είναι αυτοί σήμερα. Αυτό λέει και εδώ. Λένε στον αδερφό, ίσχυσε, γιατί έχουμε να κάνουμε με τρομερό εχθρό. Και μάλιστα τώρα εδώ λέει κάτι το οποίο γίνεται και θα γίνεται πάντοτε. Είναι η αμαρτία. Είναι τα είδωλα. Και ο ξυλουργός ενίσχυσε το χρυσοχώο. Πώς τον ενισχύει το χρυσοχώο ο ξυλουργός? Του πάει μια εικόνα και του λέει, βάλε άργυρο, βάλε χρυσό εδώ και πάρε λεφτά. Τον ενισχύει. Τι λέει εδώ? Και το λέει πολύ ωραία εδώ ο λόγος. Και ο ξυλουργός ενίσχυε, λέει, τον χρυσοχόν και ο λεπτίνων με τη σφύρα των σφυροκοπούντα επί τον άκμονα. Άκμονος είναι αυτό το, οι σιδηροποιοί έχουν ένα, το αμόνι το λεγόμενο, που είναι σίδερο με ξύλο και χτυπάει επάνω και φτιάχνει, διαμορφώνει τα σίδερα αυτά και τα έχει και ένα καμίνι δίπλα που τα ζεσταίνει όταν είναι με χοντρά για να φτιάξει αυτό που θέλει. Αυτό λέει τώρα εδώ. Ο ξυλουργός ενίσχυε το χρυσοχώο και ο λεπτίνων με τη σφύρα το σφυροκοπούντα επί τον άκμονα, λέγον καλόν είναι δια τη συγκόληση και στερεώνει αυτό με καρφία, δυναμή γίνεται. Και αφού το φτιάξει, λέει, το στερεώνει με καρφία. Οι εικόνες, οτιδήποτε έχουν φτιάξει από διάφορα είδωλα. Θέλει στερέωση, αλλιώς θα πέσει κάτω. Πρέπει να του βάλει και πόδια. Αλλά αυτό, λέει, δεν γίνεται. Αλλά εσύ τώρα έρχεται σε εμάς. Είμαστε λαός Ισραήλ. Υπάρχει ο λαός Ισραήλ όπως ήταν ο γηγενής λαός των 12 φυλών, αλλά σήμερα δεν είναι αυτός ο λαός Ισραήλ, έχει λυπήσει τον Θεό. Λαός Ισραήλ είναι όλοι οι πιστοί ανά τον κόσμο. Και οι υποσχέσεις αυτές ισχύουν για αυτόν τον λαό. Και λέει, εσύ Ισραήλ, δούλε μου Ιακώβ, εκλεκτέ μου, το σπέρμα του Αβραάμ, του αγαπητού μου, σύ τον οποίον έλαβω εκ των άκρων της γης και σε κάλεσα εκ των ισχάτων αυτής και σύ είπα, σύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε έκλεξα και δεν θέλω σε απορρίψει. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου, μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστην δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Ιδού πάντες η οργισμένη κατά σου θέλουσε κατεσχυνθεί και εντραπεί. Θέλουσε είστε ως μηδέν και η αντίδικη σου θέλουσε αφανιστεί. Θέλει ζητήσει αυτούς και δεν θέλει σε βρει αυτούς. Τους εναντιούμενους εισέ. Οι πολεμούντες κατά σου θέλουσε γίνει μηδέν και ως εξουθένημα. Διότι εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι ο κρατών τη δεξιά σου. Λέγον προσέ μη φοβηθείς, εγώ θέλω σε βοηθήσει. Μη φοβούς κόληξη Ιακώβ, θνηθεί του Ισραήλ, εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω σε κάμι νέων, κοπτερών, αλωνιστήριων, όργανων δοδοτών, θέλεις αλωνίζει τα όρη και λεπτύνει αυτά και θέλεις κάμι τους λόφους ως λεπτόν άχυρο. Θέλεις ανεμίσει αυτά και ο άνεμος θέλει σηκώσει αυτά και ο ανεμιστρόβιλος θέλει διασκορπίσει αυτά. Σίδε, θέλεις εμφραθεί στον Κύριον και θέλεις δοξαστεί εν το Αγίο του Ισραήλ. Όλο το κεφάλαιο μιλάει για αυτό το οποίο κάνει σε σένα και σε μένα σήμερα, εφόσον είμαστε πιστοί και σεβόμεστε αυτόν και τον ακολουθούμε. Είναι τρομερά αυτά τα οποία λέει. Και φωνάει συνέχεια, μη φοβού, ό,τι και αν έρθει στη ζωή σου, μη φοβού. Τα όρη που λέει εδώ, ότι τα κάνει σκόνη και τα παρασύρει και εξαφανίζονται, είναι τα προβλήματα τα οποία είχε ο λαός Ισραήλ και έχουμε και εμείς σήμερα. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μας. Γι' αυτό μας λέει, δεν θα νικήσετε με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου. Τα αδύνατα θα γίνουν δυνατά στη ζωή σας. Και αν το προχωρήσουμε περισσότερο, θα δούμε ο Απόστολος Παύλος, ένας άνθρωπος, πολλές φορές με το Σίλα όταν κάνει τα αεροαποστολικά ταξίδια του ή τον Τίτο, επήγαινε σε μέρη που ήταν δαιμονολάτρες, οργανωμένοι, με ναούς και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, εμίλαγε για το Θεό και σωζόντουσαν και ανοιγόντουσαν εκκλησίες. Ποιος τις άνοιγε? Ήταν τόσο δυνατός ο Παύλος ή ο Σίλας? Ότι δεν ήταν δυνατή φαινότανε. Όποιος ήθελε τους έπιανε και τους έκανε μαύρο στο ξύλο. Όποιος ήθελε τους φυλάκιζε. Ό,τι θέλανε κάνει εναντίον τους. Αλλά πτωήθηκε ο Παύλος ή ο Σίλας από κάτι από αυτά? Ο Πέτρος πτωήθηκε που τον πετάγανε στις φυλακές και θα του κόβανε το κεφάλι την επόμενη μέρα? Γιατί δεν πτωήθηκε κανείς από αυτούς? Γιατί απλά ο Θεός ήταν μαζί τους. Αυτός τους ενίσχυε και τους έδινε την ικανότητα. Θα μου πείτε, δεν μεγαλώναν σε ηλικία, δεν είχαν ασθένειες. Βεβαίως, ο Παύλος το αναφέρει. Τρεις παρακάλεσα τον Κύριο και μου είπε αρκεί η χάρη σου. Και σταμάτησα να ζητάω. Γιατί ήξερα ότι για να σωθώ, επειδή δεν είμαι καλό παιδάκι, πρέπει να έχω κάποιο σκόλοπα, να έχω κάποιο, οπωσδήποτε κάποια ασθένεια. Και γι' αυτό μου είπε ο Θεός, για να σωθείς πρέπει να μείνει αυτό. Σου θυμίζει πως είσαι άνθρωπος. Και έτσι φεύγει ο εγωισμός σου. Αλλά όμως το θέμα είναι ένα. Ο Θεός είναι μαζί μας. Τι πάει να πει αυτό? Όταν πονάω και γονατίσω και σηκώ στα χέρια μου και το λατρεύω, φεύγει ο πόνος. Όταν αυτή τη στιγμή το λατρεύω σε δυσκολία, φεύγει το πρόβλημα. όταν αυτή τη στιγμή εκθιάζω αυτά που έχει κάνει στη ζωή μου και δεν μένω σε αυτό το μικρό το οποίο παρουσιάστηκε τώρα, γιατί από κάτι θα φύγω. Και θυμηθείτε τον Ιώβ τι είπε, μόνο τα καλά θα δεχόμαστε. Δηλαδή γιατί δεχόμαστε κακά στη ζωή μας? Γιατί δεν είμαστε στη θέση που πρέπει. Αναμάρτητος δεν είναι κανείς από εμάς. Επομένως πρέπει να περάσουμε κάποια πράγματα από αυτά. Αλλά όμως μας λέει ο Χριστός, δια των πληγών του θεραπευθήκαμε. Τι πάει να πει αυτό? Ότι πλήρωσε στο σταυρό επάνω και για τις αμαρτίες εμένα που σώθηκα μετά από 2.000 χρόνια. Και όχι τις αμαρτίες αυτές για να με σώσει μόνο, γιατί με σώζει κάθε μέρα. Όταν λοιπόν υποφέρω και πονάω κάπου, πού θα πάω? Αφού είμαι πιστός. Στον πατέρα μου. Θα του πω πονάω. Θα του πω αυτό με ενοχλεί. Χάνω πολλές φορές τη χαρά από την καρδιά μου. Δώσε μου τη χαρά σου. Αύξε την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου σε μένα. Οπότε, αφού ο Θεός είναι μαζί μου, αν το πιστέψω, από την άλλη στιγμή και έπειτα, αποκτά η προσευχή ένα άλλο τρόπο και ένα άλλο, θα λέγαμε, χώρο τέτοιο που πραγματικά βρίσκω λύση στα απέσια προβλήματα που επιτρέπει στη ζωή μου. Αυτό το χώρο τον έχω. Έχω εξοικειωθεί με αυτό το χώρο. Το όταν παρουσιαστεί κάτι, να πέσω όπου είμαι και να του πω, ελέησέ με. Θέλω να με βοηθήσεις. Θέλω να πάω στον 20 και δυσκολεύομαι. Θέλω να κάνω κάποιες δουλειές και δυσκολεύομαι. Δώσ' μου ποιότητα ζωής. Βοήθησέ με. Ναι, με εναλλαξέ με, αλλά βοήθησέ με. Δώσε μου την ικανότητα να κινούμε. Μην απομακρυθώ από κοντά σου. Θυμάστε τι έλεγε ο Δαβίδ. Κράτα με σε υγεία, λέει, για να ζω στον οίκο σου. Έτσι και εμείς είναι μαζί μας. Για να τον ευαρεστήσουμε λοιπόν πρέπει να κινούμεθα και να είμαστε μέλη της Εκκλησίας του. Το δαχτυλάκι του σώματος, το νυχάκι του σώματος. Είναι πολύτιμα όλα αυτά για το σώμα, χρειάζονται. Οι τριχίτσες εδώ στο μέτωπό μου, στο κεφάλι μου, όλα αυτά χρειάζονται. Γιατί μου έβαλε τα μαλλιά για να μην χτυπάει ο ήλιος και ζαλίζουμε σαν το κοτόπουλο. Μου έβαλε αυτά τα φρυδάκια για να μην έρχεται ο υδρότας και μπαίνει μέσα στα μάτια μου και δεν μπορώ να δω και θα σκοτωθώ αν τρέχω στον δρόμο. Όλα χρειάζονται, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Επομένως δεν είναι κάτι που περισσεύει στο σώμα του Χριστού. Όλα τα θέλει δικά του. Όλα θέλει να χρησιμοποιούνται για το σώμα του. Αν είμαι λοιπόν μέλος του σώματος, θα πρέπει να είμαι στο σώμα μέσα. Το σώμα πότε συναρμολογείται? Όταν γεμίζει με τη δύναμη και την αγάπη του Θεού. Πότε γεμίζει αυτό? Στην προσευχή και στη λατρεία που έχουμε στην εκκλησία, στα σπίτια μας και παντού. Γι' αυτό λοιπόν ο χώρος της προσευχής είναι ο ουρανός. Ο χώρος της προσευχής είναι η δύναμη. Ο χώρος της προσευχής είναι η δόξα του Θεού. Γι' αυτό το νιώθω και ανασένω και αναζωπυρώνομαι και αυξάνει η πίστη μου στην καρδιά μου μέσα. Γιατί αποκαλύπτεται, κάνει κάτι στη ζωή μου και αυτομάτως πηγαίνω σε άλλο επίπεδο. Αλλά αν δεν έχω προβλήματα, πώς θα νικήσω? Αν δεν έχω εχθρούς, πώς θα νικήσω? Έτσι λοιπόν, χρειάζονται όλα γιατί είναι η παιδεία του Κυρίου. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι να διαβάζουμε για να πάρουμε και τις παραπομπές για να δούμε τι λέει ο Θεός για μας, τι είμαστε για Αυτόν και να το πιστέψουμε αυτό που λέει εδώ. Γιατί αυτό θα μας βοηθήσει. Λέει στο 10 παραδείγματος χάρη, μη φοβού διότι εγώ είμαι μετά σου, μην τρόμαζε διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, σε έσωσα, σε ενίσχυσα. Μάλιστα σε βοήθησα μέχρι σήμερα στη ζωή σου. Μάλιστα σε υπερασπίστην αρκετές φορές στη ζωή σου. Δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου σε υπερασπίστηκα. Πόσες φορές ήσουν σε δύσκολη θέση και σε αδικία και δεν μπήκα στη μέση εγώ? Αυτά γιατί τα λέει τώρα εδώ? Λέει πάλι στο 13, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, είμαι ο κρατών τη δεξιά σου και σου λέω σε σένα σήμερα, μη φοβού, εγώ θα σε βοηθήσω μέχρι το τέλος. Αν αυτή τη στιγμή αφήσω το φόβο να μπει μέσα μου, αυτομάτως ό,τι φοβάμαι μου γίνεται, έτσι λέει ο Ιώβ. δεν πρέπει να μπει φόβος στην καρδιά μου. Γιατί? Γιατί ο δυνατός είναι μαζί μου. Ναι, αλλά λέει ότι ο διάβολος έχει λύσει εναντίον του Θεού. Συγγνώμη, ο διάβολος είναι σκυλάκι. Είναι δεμένο. Είναι κτίσμα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχει λύσει εναντίον του Θεού, αλλά με την ουρά στα σκέλια και πάντοτε έτσι. Πότε τον βλέπεις και αναθάρει ο εχθρός? Όταν αυτή τη στιγμή διώχνουμε τον Θεό από τη ζωή μας και καλούμε αυτόν. Πώς καλιέται αυτός? Όταν ξέρω ότι ο Θεός θέλει κάτι να κάνω και μου το λέει στο λόγο του και το ξέρω και δεν το κάνω, τότε έρχεται αυτός, ο εχθρός. Και γι' αυτό δυσκολεύομαι. Και ξέρετε τι γίνεται. Αυτά που φέρνει τον εχθρό τρέχοντας στη ζωή μου μέσα είναι αν κρατάω κάποια αδυναμία ή κάποιο πάθος. Δεν πρέπει να έχω αδυναμίες και πάθη, γιατί με ελευθέρωσε το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό με αναγέννησε. Η αναγέννηση τι είπα να πει, με βεβαίωσε ότι υπάρχει και μου πήρε αδυναμίες και πάθη. Αν εγώ υιοθετήσω κάτι από την αρχή πάλι, πάω να πει γύρισα πίσω και παίρνω αυτά που πέταξα. Και γι' αυτό γίνονται διάφορα στη ζωή μου. Δεν πρέπει να γίνονται. Και στο 14 λέει πάλι, μη φοβάσαι σκόλιξ Ιακώβ. Γιατί τον λέει σκόλιξ? Γιατί δυστυχώς δεν άξιζε. Όπως δεν αξίζω και εγώ σήμερα. Τι είμαι μπροστά στον Θεό? Μία σκονίτσα επάνω στη γη. Ένα σκουλίκι μες στο χώμα. Αυτό είμαι. Δεν έχω αξία? Όχι. Για τα μάτια του Θεού έχω. Αλλά για τα δικά μου, αν συγκριθώ με κάποιον άλλο, δεν έχω. Γιατί δεν έχω προσόντα. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο. Όμως τι λέει εδώ? Μη φοβού εσύ που είσαι ο αγράμματος, που είσαι ο άσχετος, εσύ που δεν έχεις χρήματα, δεν έχεις κοινωνική θέση, δεν έχεις τίποτα. Μη φοβάσαι. Και είσαι θνητός. Εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει Κύριος πάντοτε. Εγώ θέλω σε βοηθεί όσο ζεις. Δεν σου λείψει ποτέ τίποτα, αν ζητάς τη βασιλεία ή τη δικαιοσύνη μου. Αλλά σου προσθέτονται όλα αυτά. Και εσύ μόνο θα με αγαπάς και θα με ακολουθείς. Θα με δοξάζεις και θα με λατρεύεις. Αυτά που κάνω στη ζωή σου θα τα αναγορεύεις στην προσευχή. Και θα με δοξάζεις για αυτά που κάνω. Εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει ο Κύριος, και ο λυτρωτής σου λυτρώνω. Εγώ θα σε λυτρώνω όσο ζεις, από κάθε παγίδα, από κάθε ακαταστασία που θα πέφτεις. Γιατί είμαι ο Θεός, είμαι μαζί σου. Αλλά γιατί πολλές φορές φοβάσαι? Γιατί δεν γονατίζεις τις ώρες που πρέπει μέχρι να με αισθανθείς. Να δεις τη δύναμή μου. Γιατί δεν θα έρθω απλά έτσι, θα σε γεμίσω με τη δύναμή μου. Και θα το καταλάβεις ότι ήρθα. Θα σε γεμίσω με την ειρήνη μου, με την αγάπη μου, με τη χαρά μου. Και θα καταλάβεις ότι ήρθα. Πώς θα μπορέσει ο φόβος να μπει σε έναν άνθρωπο που πλημμυρίζει από αυτό που είναι ο Θεός? Δεν γίνεται. Εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Γι' αυτό το γενικεύει τώρα. Ο Άγιος του Ισραήλ είναι συγκεκριμένος. Εδώ είναι ο λυτρωτή σου, σου και μένα. Είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο του Ισραήλ. Και γι' αυτό λέει εδώ, εγώ είμαι ο Άγιος του Ισραήλ. Διάβασε μέσα εδώ να δεις τι έχω κάνει για το Ισραήλ. Αυτό θα κάνω και για σένα. Αλλά εάν εσύ με αγαπήσεις, με ζητήσεις και μου παραδοθείς, τότε θα σε κάνω εργαλείο δικό μου. Θα είσαι σκεύος τιμίας χρήσεως που θα χρησιμοποιώ κάθε μέρα για να δοξάζεται το όνομά μου στη ζωή μου. Όχι εσύ. Εσύ θα απολαμβάνεις. Θα απολαμβάνεις την παρουσία μου, θα απολαμβάνεις τη δύναμή μου, θα απολαμβάνεις την αγάπη μου, θα απολαμβάνεις τις ενέργειές μου και τότε θα λες όπως λέει ο Ισραήλ, Εβενέζερ, μέχρι σήμερα με βοήθησες και σε αυτή τη δυσκολία που επιτρέπεις πάλι θα με βοηθήσεις να βγω νικητής, ώστε νικητής να έρθω κοντά σου. Είμαι το σκουλίκι ο Ιακώβ. Αλλά αυτό το σκουλίκι όμως το αγαπάει ο Θεός και θυσίασε το παιδί του στο σταυρό για να το σώσει. Τόσο πολύ με αγαπάει. Αδίκησε το παιδί του για να με σώσει. Καταλαβαίνετε τι αξία έχουμε στο πρόσωπο του Θεού? πόσο του στοιχήσαμε. Αυτό το σκουλίκι. Και το αγαπάει. Και θέλει να το ακούει, θέλει να το βλέπει, θέλει να το ζει, θέλει να το απολαμβάνει στην προσευχή. Μας περιμένει πάντοτε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Είναι μαζί μας είτε το θέλουμε είτε όχι.